Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hinihikayat ng mga tagapagtaguyod ang susunod na pamahalang federal na mamuhunan sa mga pagsisikap ng mabagong pagkilos at pag-uugali ng mga nananakit sa kapartner o perpetrator ng domestic violence. Anila, sa loob ng mahabang panahon, malaking bahagi ng mga pagsisikap ay nakapokus sa mga kababaihan at anak na biktima ng karahasan at walang sarapat na pagsisikap ang isinagawa upang mapigil ang mga nagsasagawa ng karahasan o perpetrator. Ang detalye sa ulat ni Brooke Young na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa Australia, tuwing ikasyam na araw, mayroong namamatay sa kamay ng kanilang kapartner o dating kapartner. Minsan, ang mga batang namamatay sa kamay ng mga dapat mag-alaga at magsiguro ng kaligtasan nila. At habang palapit na ng palapit ang pampederal na halalan, mayroong mga panawagan para sa matagalang pamumuhunan upang matulungang mawakasan ang siklo ng karahasan sa mag-anak at loob ng tahanan. Ang No to Violence ang pinakamalaking advocate organization sa Australia na naghahatid ng suporta sa layuning mawakasan ang karahasan sa tahanan at marahas na pag-uugali. Sinabi ng NTV CEO Jackie Watt sa SBS News na papanahon na upang ibaling ang focus at pansin mula sa mga victim at survivor sa mga nagsasagawa ng karahasan o perpetrator.
We see far too often that in situations of domestic and family violence, the woman is made responsible for her own safety. We hear that in sexual violence cases. Oh, she shouldn't have been walking there. She shouldn't have been wearing that. So we still have a long way to go to realize that actually women are not the problem here. The problem is men who are using the violence.
Sa kanyang pagbukas na talumpati sa 2021 Women's Safety Summit, kinilala ni Punong Ministro Scott Morrison ang pangangailangang mag-focus sa mga pag-uugali sa likod at tungo sa karahasan.
The only way we end violence is to focus our efforts to prevent it from happening in the first place. Primary prevention is a key plank of the current national plan and will continue to be fundamental to our long-term strategy. We need to change behaviors and attitudes so that we stop violence before it starts.
Ngunit naniniwala si Jackie Watt ng No to Violence na patuloy na binibigo ng kasalukuyang sistema ang mga victim at survivor at sinabi na sa susunod na pambansang balak ng Australia, kailangang maihatid dito ang mas magandang resulta para sa mga kababaihan at bata.
We are missing a consistent system across the country. We're missing people's ability to get help earlier, and we are still seeing an average homicide of 1 every 9 days in Australia. So there are massive failures all the way through the system.
Ngayong linggo, inilunsad ng No to Violence ang isang pahayag na itinangi ang mga mahalagang pagsisikap sa pamahalang federal na sa kanila'y paniniwala'y susi sa pagsimula sa pagbabago sa sektor ng family violence. Isa sa mahalagang naitanging kahilingan ay ang pagpapatuloy ng paghatid ng suporta at pamumuhunan sa pambansang Men's Referral Service ng organisasyon. Nitong nakaraang 12 buwan, mahigit sa 7,500 kalalakihan ang tumawag sa serbisyo upang humingi ng tulong. Ngunit ang pondo para sa nasabing programa ay hanggang sa darating na Hunyo ng kasalukuyang taon lamang. Si David Smith ay counselor para sa Men's Referral Service. Ito'y isang alias lamang dahil nababahala siya sa pag-usap sa SBS, maaaring makompromiso anya ang kanyang personal na kaligtasan. Anya'y marami, maaari lamang maging epektibo ang pagbabago sa pag-uugali kung kikilalanin ng individual o perpetrator na di karapat-dapat ang paggamit niya ng karahasan at siya mismo ang humingi ng tulong.
There are men who get referred here or who go to men's behavior change programs because they're court ordered or whatever, and they do it for the wrong reasons. Men who change their behavior are men who actually kind of say, yes, I take responsibility, I take some ownership, and I'm going to do something about my use of violence.
Si Jess Hill ay isang author at mamahayag o journalist na may malawak at malalim na mga kinover ng mga storya kaugnay ng gendered violence sa Australia. Anya, isa sa mga pangunahing issue ay ang matagal na panahong paghihintay o hinihintay ng mga kalalakihan upang ma-admit sa tinatag na behavioral change programs.
If you have men who are worried about their behavior or who have been mandated by the court to attend a program and they can't get in for months, then we don't have any eyes on that individual. You know, they don't have an outlet which to address some of their behaviors. It can be very frustrating. They can feel very much like there's nobody to speak to about this. And they're, you know, across Australia, waiting times to get into men's behavior change programs can balloon out to almost a year.
Dagdag niya, malayo nang narating ng Australia kung pag-uusapan ang mga karanasan ng biktima pagdating sa karahasan sa tahanan o domestic abuse. Ngunit ang talakayan o pag-uusap kaugnay ng mga kalalakihang gumagamit ng dahas ay di pa gaanong umuusad.
It's not just actually funding that we need to be on top of, but really come to an agreement about what is the best way to address this. And have a much more sophisticated public discussion about the various, you know, kinds of backgrounds and motivations for people who use control and violence.
Ngunit nababahala rin si Jackie Hill na maaaring di maharap ng maayos ng mga pansamantala o yung tinatawag na short-term behavioral change programs ang punot dulo ng mga pag-uugali pagdating sa karahasan.
There can be behavioural changes that last for a particular amount of time and then followed by a regression. So that's why, you know, we look to these more long-term studies where you look at, well, how was it 2 years out from the program finishing, 5 years out, even 10 years out? Did the changes stick? Because I guess that's the problem with some of these shorter-term programs is that, you know, you're looking to try to dehabituate someone out of a lifetime of habitual behavior.
Si Jackie Watt ng No to Violence. Tinatayang nagkakahalaga ng may 15.6 na bilyon dolyar kada taon ang epekto ng domestic violence sa ekonomiya, kung saan mayorya ng mga pondo'y nilalaan para sa paghatid ng tulong pinansyal sa mga kababaihan at bata na tumatakas mula sa marahas na sitwasyon mula sa kanilang mga kapartner. Hinihikayat ni Jackie Watt ng No to Violence ang pamahalang federal na i-refocus ang kanilang pagpisisikap sa mga pangmatagalang solusyon.
If we only keep building refuges and we have no other service model, we will continue to need to build more and more refuges. Now, there will be refuges needed right across Australia, but wouldn't it be much smarter to identify when violence starts being used, to educate our young people, our boys and girls and others, to what to look out for in a respectful relationship, how to keep themselves safe, but also how to access services, and making sure those services are available at the earliest opportunity, because this is about saving lives. It's about saving the lives of women and saving the lives of children. And what could be more important than that?
Kung kayo'y may kilala o kung kayo ay naapektuhan ng sexual assault, family o domestic violence, tumawag sa 1-800-RESPECT, 1-800-RESPECT, o 1-800-737-732, o bisitahin ang www.1800respect.org.au. Sa panahon ng emergency, tumawag sa 000.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.